parte.
Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода ми пачынаем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч паэтычная кніга Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» выступіць празаік Леонід Маракоў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-томовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзе на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дні, у асноўным змрочныя для мяне дні. Самыя святочныя настроі, велікодныя настроі можна. Таму што шаноўная серыя, паважная серыя. І дзякую ўсім, хто прычыніўся да яе выдання. Кніга збору і збор грашоў быў усенародны. Дзякую ўсім. Я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
Яна 600 старонак налічвае, з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва» і «Аблашына», «Самобранка», проза «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Бозек», «Номар 0287», «Трыптих», «Просвечена Василю Быкову», «Апостол нацыі», «Космос Василя Быкова», «Як Василёк у жыцці беларушчыны».
Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Ана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Нікаласа Гільена.
Маомба бомба маомба, маомба бомба маомба, маомба бомба маомба. Гадзюка мая, вочы шкляныя, гадзюка, сука быў яе абныя, вочы шкляныя, сука быў яе абныя. Злюка мая вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава. Гадзюка хаваецца ў травы, вывіваецца, шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава. Маёмба бомба маёмба, маёмба бомба маёмба, маёмба бомба маёмба. Сякеры бі і сканая, без жалю, бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі. Чаше, Сенси моя гадюка, сенси моя, сенси моя с вашей, сенси моя с языком, сенси моя с зубами, сенси моя. Гадюка мертвая, не может жертвить, гадюка не может сипеть после смерти, не может втекать, не может кусать, гадюка мертвая бачить не может, гадюка мертвая пить не может дыхать, не может жалить. Моя бы бомба, моя бы, моя бы, сенси моя гадюка, моя бы бомба, моя бы, сенси моя не рухнется, моя бы бомба, моя бы, сенси моя гадюка, моя бы бомба, моя бы, сенси моя с канала.
У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў заклён гадзюкі слыннага кубінскага паэта Нікаласа Гіліена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор», распавядала Валянціна Акса. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў пабачыла свет кніга маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever», што азначае «90-е назаўжды». Аўтар размаўляе са сваім чытачом іранічнай мовай, ён схільны да парадыйнага бачання рэчаіснасці, а ягоны ўлюбёны жанр – рэмейк. Марыя Мартысевіч зазірнула ў 90-е і спраўдзіла, ці сапраўды яны назаўжды.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічныя і вечныя трэшавым калярытам пралетарска-памежнага Берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е forever» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці у тых самых вечных 90-х у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм – адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергій Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім класікаў сусветнай літаратуры – гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец напоўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергіем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністычнай на манастыры паэзіі, а можа і сам ігумен. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць, яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны – Рылькі, Одана, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых – Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадернізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на берасейскім заводзе «Гефест». Тюль тяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філёзафа ў тозе, атлета ў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е forever – Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам. І ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але, як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца ў Наітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі у цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя – яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым постсавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Не разарвала заганнае кола самацытацыі. Пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сёе-тое іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў, і тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба бясконцым сюррэалістычным фільмам.
На вокладцы кнігі Прылуцкага звычайная здавалася б рэч, аўтограф вершу, але звычайная яшчэ тады, у 90-х. Цяпер, калі вершы ўсё часцей пішуцца адразу ў файл кампутара і трапляюць да чытача ў электронным выглядзе, у выпадку Прылуцкага праз блог аўтара, пісанне ад рукі ўспрымаецца як нешта неверагодна інтымнае, кранальнае і шчырае, акурат адпаведнае радкам, якія ад рукі запісаў Прылуцкі.
Дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіннік. У яе на агул пашкоджаны механізм, але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы, вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой. Калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы, яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой.
Бадай, самы любімы мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае. Барока, якое пакутліва прарастае з рэнесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела. Сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прылуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пасмадэрн, скончылася. Штосьці новае, нью-эйдж, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі радзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прылуцкага. 90-е forever натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бясшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым.
Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч даслаў ліст у нашу ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Мараков больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леонид, змест твоей книги нагадывая сегодняшний телеэфир. Забойствы, самозабойствы, гвалт. Нават у разделе оповедание про кахание не обыходится без забойствов. Часом их припадая по 3-4 на сторонку. Неужели в этом тебе бачится призначение литературы?
Забойство у меня, зауваж, не самомета. Не забойство для забойства. Забойство у меня або примушенная самооборона, або оборона годности и гонору, своей идти близких. Забойство – это суд, навод сама суд. Але что робить, коли в Украине, где живут мои герои, по-иншему правды и справедливости не отшукать? Самозабойство, здаецца, у шытку контрабандиста сутракается только в апошнім варианте. Але аповед гэта с элементами містыкі и детективу. И тому до забойства, эти самозабойства, тут, видать, трэба относиться не так, как в реальном житті, а троху с жартом. На конт гвалту. Нашу Украину уже годов 200 гвалтят, то ты, то гэты. А у меня ахвяра отпомсила гвалтовнику. Лічу добрый приклад, показальный и узорный. Призначение литературы, тим астрацтва, мне бачится у тым, каб у их не было ніякого призначения. Упаси Боже. Это мы уже проходили. А призначение письменника лишь одно. Каб его творы протягивали жыццё тем, кто их читает. Ну и, конечно, закликали знову же до справедливости. А забойство означу, еще як может быть справедливым.
Отрымливается, что вся твоя книга – это разгорнутая метафора сегодняшней Беларуси, так?
Ну, можно и так сказать. Это заклик до змагання, не сидеть склавши руки.
Леонид, у тебя есть попередник, письменник Виктор Сазонов с Городни. Кольки годов тому он выдал свои записки контрабандиста. Чаўнака, які возіць у Польшу на продаж пераважна шпірт. Твае фарцоўшчыкі гандлююць адзеннем, электронікай, аўтамабілямі. Але фарца, як мне здаецца, прыкмета савецкага часу і як з'ява паціху адышла ў нябыт. Ці тэма «купі-прадай» яна вечная?
Амаль усе старонкі сшытка забітого контрабандыста з 1998 до 2003 года друкаваліся ў беларускім не толькі перыядычным друку. Пісаліся ж яны, канешна, раней. Друкаваліся як у дзяржаўным друку «Маладосць», «Лін», «Звезда», гэтак і ў незалежным, дзе слова расійскі, украінскі літаратурныя сайты іншыя. І таму Віктор Сазонаў, чыі занатоўкі з'явіліся, здаецца, ў 2005 ці 2006, для мяне ніякі не папярэднік. Папярэднік у мяне адзін, Сергій Пясецкі, ды ён больш легенда, чым папярэднік. Пісецкі, як і Сазону, не контрабандыстка жыццё пісалі. І нават не жыццё Чаўнака. Чаўнок, ці контрабандыст, гэта той, хто насуперак уладам у нераўных умовах атрымаў адукацыю не горш, чым служкі таталітарнага рэжыму. І атрымаўшы адукацыю, не стаў уступаць у крывавую бальшавіцкую партыю, служыць злачыннай уладзе, быць побач з ёю, карыстацца яе дабрабытам. А пайшоў сваім найцягачэйшым шляхам. Мой Чаўнок, ці контрабандыст, гэта той, хто пераходзіць дзяржаўныя межы і не адной, рызыкуе як мінімум дзясяткамі, а то і сотнямі тысяч даляраў, а значыць сваім жыццём. Гэта той, хто гуляе з агнём, са смерцю, бо за вышэй пералічаныя лічбы могуць і забіць. Той жа, хто спрабуе праз мяжу перанесці гарэлку, ці там парсюка, ці там абутак, ці яшчэ што гэткае. І мяжа тая зусім як бы і не мяжа, як казалі ў вясёлыя 90-е, курыца не пціца, ў Польшы не за граніца, там нават гэты сказ ёсць у адным з маіх твораў. Так вось гэты чалавек, чалавечак, не Чаўнок ці контрабандыст, гэта так, выйшаў пагуляць, аматар. Можаце самі ў таго чалавечка спытаць па памежным пераходзе. Ты Чаўнок? Ён вам адкажа: «Упасі Господ». На кон купі-прадай. Купі-прадай, Міхазі, гэта капіталізм. А вось зрабі і аддай за кавала хлеба, гэта сацыялізм.
У тваім апавяданні «Чужаземец» падрабязна апісана камара катаванняў. І нават усё жудаснае начынне ката пералічанае. Дзе ты спасцігнуў гэты цёмны бок чалавечага жыцця?
Як-ніяк складзена каля 20 тысячаў біяграфій расстраляных ці загінулых у ленінска-сталінскіх канцлагерях дзеячаў культуры грамадства Беларусі. Амаль усе яны цяпер ёсць на маім інтэрнэт-рэсурсе «Маракоўбай». Большасць супрацоўных прайшлі праз сталінскі канвеер катаванняў. Дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам іх душылі, палілі, тапілі, ламалі ім косці, садзілі на кал, збівалі ў смерць. Кажуць, бальшавіцкія нелюдзі вучыліся катаваць на паперах і рэкамендацыях інквізіцыі. Яна от пашлі далей, дакладней ніжэй. Наконт апавядання «Чужаземец». Яно было з двух частак. І без другой, якую ў выдавецтве зарэзалі, яго зразумець да канца цяжка.
І што яшчэ было зарэзанае, акрамя часткі апавядання «Чужаземец»?
Ведаете, только из больницы месяц пролежал, а летом уже зарабил каля 100 правок у князя, покуль лежал в больнице, ты, який я не уносил слова. Коли б дали другую частку оповедания, то читач бы зрозумел, что финал оповедания наводит на думку, что это оповедание не про катование, а про нас усих, что мы чужеземцы на своей земле. Оповедание так и называется, чужеземец.
Леонид, я, сдается, разумею, по чьей команде, ти, кем конкретно была зроблена цензура твоих творов, у выдавецкий редакционный совет, який одобрил твою книгу до выхода, увоходят и письменник-сенатор Чергенец, и наместник министра внутренних справ Шчурко. У связи с этим, ти не ставились автору книги какие-нибудь умовы, прикладом, уступить у Чергенцовский союз письменников?
С вышеперелищенными господарами начальниками не только не знаем, але и николи нам от их не бачил вживую. Видать, и добро. Притом и для меня, и для начальников. Бо як не перекинулся на вот выпадково кольки словами, за яким боссом. Раз на долгий час того босса бедолагу опускают до шероховых.
Многие ведают тебе, Леонид, як доследчика сталинского террору. Позалетось ты выдал доведник «Репрессованные православные святары». Чи рыхтуются аналогичные доведники про репрессованных представников инших конфессий?
Рыхтуется. При активной допомозе костела и особистому делу бископа Антония подрыхтовал том «Репрессованные католицкие верники в Беларуси», духовные консекрованные светские особы. Коля 800 биографий, плюс имены и географичные, приблизно на 1000 костелов показальники. А прочное зарабить было самым тяжким, и думалось, она вот для меня, эта праца неподъемная. Але, дякую Богу, все отрымалось. Это значит 1000 костелов, и указано в каждом костеле, какие святары коли служили. В целом отрывается плюс не 800 святаров к цензов, а коля 3-4 тысяч.
И коли это доведник побачит свет?
И он теперь корректуры, редактор уже пришел, и я думаю, в жнивне, может, в вересне. Это такое будет громадная праца, коли 1000 сторонок, аналогов нема.
Будем чекать. Я помню твою первую книгу Валеры Мараков «Лёс хроника контекст», у якой рассказывалася про твоего дядьку поэта, расстрелянного в 1937-м. Чи думал ты тады, что станешь письменником-детективщиком?
Тады, в 97-98, я был уверен, что коли не про 5, так про 10 годов мы обовязково будем в Евросоюзе. Во был наивный, тады я марил. Годов за 20, коли смогу скласти 3 тому репрессованных, так можно помирать спокойно. Житё не прошло марно. Вышло уже 9 тому репрессованных, рыхтуется еще 6. Але думки, что праца життя может рухнуть разом с родзимой, у бездень все частей наведывают меня. Як нам отшепиться от братской России? Вось, які детективы треба разгадывать. И вогуле на кон прозы. Первое оповедание «Яблони» я написал в конце 98 года. Памятается, Михась, ты его первым и читал. И навод после того читания со сдивленным вачима потиснул мне руку. И вот уже амаль 4 года ничего не пишется. И, видать, кто-то там на версии просто полечил, что спочатку я повинен зарабить святой, а скончит складание у всех запланованных 15 томов и прессованных деячей культуры и громадства Беларуси.
Дякую, Леонид. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем доме литератора письменник Леонид Мараков. А зараз прогучать новые творы у авторским читанні.
И вот он вернулся. Бензин скончился в ночи, у хвилинах езды от дому. Бензин не мог не скончиться. Лёс не хотел отпускать его вот так просто, не выправивши на остаток в родном городе. Разбуженный таксист за буксировку заломал столько, что коли бы чернока был пистолет, и он одразу же стрелил бы крохобора. Але пистолета не было, и чернок, стиснувши зубы, сходился. Это был той выпадок, коли с первых кроков, а масть в эту поездку не пошла одразу, и он вырушил пробиваться любым коштом, любым. Цікаво посміхнувся вяло. Я у мінусі, ці хоч нечто на життя засталося. Зрешті, тепер такий час, що не випасти собой йому вже досягнення. Таксіст дотягнув його восьмерку до під'їзда. Прикинувши, що з просунку бухнув суму разів 10 більше за тариф, мовчки допомог занести товар. Особисті речі подякав і зник. Чорнок перехрестився. Здається, все тихо. Жонку не пробудил. Хай отпочивай, и так городная перенервовалась. 6 суток чекала. Встал под душ, включил горячую воду. Согревался. Отчул, что от тепла, что нахлынуло засыная. Вышел, вздохнул. Нечто сердце покалывает. Не в пешеню. Присел, так лепше. Поглядел в окно. Позик слезганул на стену столь. Чернок тратил притомность. Раницей, коли жонка выкликала хутку, и он уже не дыхал. Що ж гэта робіцца? Што ж, стагнала яна, абдымаючы мужа, спрабуючы цяплом свого цела вярнуць яго да жыцця. Але Чаранок не чуў. Ён быў ужо там, дакладней тут, з намі, у Ту-154, як і разбіўся 5 гадоў таму. З усіх пасажыраў ён адзін тады выжыў, і вось ён вярнуўся.
Леонид Мараков был гостем рубрики «Автор и твор». На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры свободы.
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свободы.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!